čas. Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Já vás všichni zdravím a vítám pochopitelně u dnešního komentovaného čtení. Začali jsme trošku dříve, budeme mít trošku víc času na sebe. Takže vítejte v pondělí 17. října. Takže budu se těšit, co se dneska nového opět dozvíme z té strašidelné knihy Noc a mlha. Je to knížka, kterou napsali autoři Erich Kulka a Otta Kraus, lidé, kteří prošli tím strašným utrpením v těch koncentračních táborech, lidé, kteří to zažili na vlastní kůži. No, když to zažili, mají právo hodnotit. No a zatím tady slyšíme v našem éteru spoustu hodnocení někoho, něčeho, od lidí, kteří nic nezažili. Od lidí, kteří to, co kritizují, to, čemu se vyjadřují, to, čemu takzvaně údajně rozumí, vůbec neprožili. Jsou to teoretici, jsou to snílci, jsou to blázni, jsou to korupčníci, jsou to vlastizrádci kolikrát, kteří nám vypráví různé zkazky o tom či onom, o nesmyslech, o blbostech nebo o vážných věcech. A je to prostě tak, že je to napováženou, jaké experty si v podstatě ten mainstream začíná nějakým způsobem pěstovat. Píše tady Božena Blanka, ahoj, tak jsem zjistila, že na www.svtv zmizelo živé vysílání. Ale, tak to se musím podívat, protože vidím, že vás je docela několik set připojených, tak se na to podíváme, jak nám to tady vypadá. Dáme si svtv.cz, šupíte prsto alou, co tam máme? Máme tady SVTV, máme tady nějaký videa, blablabla. něco tak, a program ODC, podpořte nás. Je to něco, tady se já neznám, počkejte, jestli by takhle neotvíralo další videa, jenom archiv, SVTV, pořady, program, informace, videa, domů, dáme domů. To je divné. Tak pojď, ukaž se. Dáme živé vysílání do vyhledávače. živé vysílání, máme tady komentované zpravodajství, něco tam bla, to jsou prostě nějaké senzora setkání, absolutně neuvěřitelně, dáme tam teda toto. A tady se nám vždycky nalezaly nějaké ty pořady, informace, videa. Tak přátelé, já vám neporadím, protože mně se to zobrazuje úplně jinak. Si chlapci udělali nějaký upgrade, podcast, partneři, no, nevím, tak Blani je potřeba zkusit přímo svobodný vysílač, ten by mohl fungovat, svobodný, pomlčka, vysílač, vysílac.cz, šup, aha, svobodný vysílač funguje, takže prosím tě, dej si rovnou svobodný vysílač, ty nás asi neslyšíš, ale vy všichni, a tady máte záložní stream, hlavní vysílání a tak dál. Takže asi tam je nějaká úprava, takže pokud nějak posloucháte, tak já jenom tady napíšu Blance na ten Skype tady, aby... Tak jo. Pojďme tady se podívat, kdo má dneska svátek, pardon, omlouvám se, že jsem tady řešil, ale pravděpodobně to není jenom pro Boženu Blanku, je to pro spoustu i dalších z vás, abyste se v tom nějakým způsobem zorientovali. Prostě dějí se nějaké úpravy, dějí se nějaké změny, no a pak to takhle dopadá. Tak. Píše, dobrý den, hlavní stream nejde, ale záloží, ano. Tak je potřeba zkoumat. Děkuju Lukáši. Určitě nás zase podporují. Ze všech stran, ti, kterým jde o tu pravdu, o tu demokracii, o to všechno, aby jsme se měli co nejlépe. Byli jsme dneska nakupovat a třeba s minulým týdnem, s týdnem srovnám ceny. Minulý týden jsem koupil olej za 60 korun. Dneska byl v akci za 80. Zvláštní to věci, opravdu. Ale důležité je, že za ty vlády Petra Fialkina se máme opravdu dobře a nemůžeme si stěžovat. Máme na to, abychom podporovali naše ukrajinské bratry. Ukronácky, kteří jsou něčí bratři. My bratři to rozhodně nejsou. Tak, a já tu knížku čtu tady proto, aby jsme si uvědomili, co je nacismus. Jaké má výstupy nacifikace společnosti. Proto si to tady čteme. No a pokud se nepoučíme a nedáme si pozor a nepoděkujeme Vladimíru Putinovi, že jako jediná země, naštěstí velmoc, se ujala, jako vítězná velmoc, se ujala naplnění charty OSN článku 106-107, ve smyslu vykořenit tu hydru nacistickou, kdekoliv se bude opět na planetě začít zvedat z mrtvých a vylejzat z té jeskyně, tak jediná Ruská federace reflektovala svoji, no, nechci říct oprávněnost, ale asi i svým způsobem, protože nejvíc zažili toho utrpení, nejvíc zažili smutku v rodinách, nejvíc mužů, i žen, i dětí padlo v Sovětském svazu tehdejším. Takže mají právo a mají i povinnost, a tak oni to berou, prostě jít a konat. A to, že celý svět na ně plive, je to pro ně nedostupné. Bohužel nemohu sloužit. Takže to je opravdu na poděkování. A na zvracení z těch, kteří pomlouvají. Já jsem tohle viděl, jak jsem zahlíd při přepínání programu na CNN Prima News tu zrzavou příšeru Koláře. To je klasická náckovská rodina. Tam si nebude nic vysvětlovat. Karel Světnička už to dávno povysvětloval. Klasická náckovská rodina, A jak on vysvětloval, jak prostě ten Putin dostává jako do trika na té Ukrajině, jak ta Ukrajina teď prostě je úplně, teď je vytlačujou. A pak byl další nějaký, zase jsem viděl jindy, nějakého reportéra, jak ta ruská armáda utíká, jak tam nechávají tu munici. Jo, no prostě prostituti, prostitutky, který za prachy budou hlásat cokoliv. Věřte tomu, že když sem přijdou muslimové, budou pro muslimští, když sem přijdou apači, budou pro apačovský, když sem přijdou rusové, budou pro ruští. Jenom aby měli na ty svoje hypotéky a na ty svoje zvyklosti, které si nakoupili za ty úvěry. To je obrázek dnešní společnosti. Za prachy ten člověk zprostituje úplně s každým za cokoliv a nebo v rámci čehokoliv. Pojďme se podívat na ty svátky. Tak, svátek má Hedvika. Hedvika je takové jméno, u nás ho zejména měla děvčata cikánského původu. Hedvika byla velmi oblíbená mezi cikány. A tím nechci říct, že každá Hedvika je cikánka. Pochopitelně, že také se vybavují, že byly Hedviky, nebo jsou Hedviky. necikánského původu, také to řeknu. Ale těch nositelek dneska je 7708. 7708 oslavenkyň momentálně v České republice. 97. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže milé Hedviky, já vám právě teď z Midgardu přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, promořovacích aktivit, krásnou oslavu s dobrými lidmi, s dobrými přáteli, pěkně si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakou Hedviku, nezapomeňte ji prosím dnes v pondělí 17. října 2022. Popřát k jejímu svátku, uděláte jí tím radost, způsobíte jí tím navýšení imunitního potenciálu imunitního, no a to pochopitelně naštve koho? Všechny ty blbečky, co nás tady masírujou kvůli tomu covidu, nebo kvůli tomu očkování, nebo kvůli těm všem šťouracím aktivitám. Pryč s blbečkama, ještě jenom připomenu, že dnes je Mezinárodní den proti chudobě a Světový den úrazu. Když bych to úplně spojil, měl by si dát Piotr Fialkin veliký pozor, aby nepřišel k úrazu za to, že nám tady způsobuje chudobu, protože dnes je Mezinárodní den proti chudobě. A to znamená, že ten, kdo chudobu způsobuje, může dostat přes držku. Takže může se dít cokoliv. No, pojďme od toho. A Světový den úrazu, už jsme si také řekli. Takže pojďme to takhle dát dopryč. Pojďme si vzít knihu a pojďme z té knihy číst. Já jenom tady, bohužel, to jsou ty cenzoři, to je ten důsledek. A v Německu po nástupu Adolfa Hitlera se také cenzurovalo. Jiným způsobem, ale cenzurovalo se. Za války se nesmělo poslouchat rádio stanice. Některé stanice byly blokované přímo na tom rádiu. To tak bylo. A chodili kontroly a dívali se, kde to máte nastavené. Jestli neposloucháte Londýn, no tak něco. Nakonec bych řekl, že bychom si to, kdybychom chtěli, tak si to můžeme připomenout. Ale teďko to nemám tady zrovna po ruce, to mě mrzí. Víte, já mám takovou tu, pamatujete si, mám tu znělku, tuhle jsem ji pouštěl, no, ale Bůh ví kde. Mám ji tady někde zapikulovanou, protože si tady vždycky něco přidávám a potom mám problém to najít.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
To, když slyšeli za protektorátu třeba vaši sousedé a byli aktivní, to znamená, že udávali, to znamená, že byli aktivní i potom po válce, udali všechny, kteří by je mohli nahlásit, že byli udavači a tak dále, tak to chodilo. Stali se z nich pochopitelně to mi píše něco kolega, to vyřídím potom. Tak prostě šli a udali, že jo. A to tak bylo, že většinou ty největší udavači potom si natáhli ty pásky a byli z nich ty výbory a ty, kteří najednou byli strašně chytří. Jo. Tak, Blani, neumím to reagovat. Jestli bylo zevnitř, já nevím, to můžu posoudit, jestli někdo to Odyssey prostě nějak zvelebil. Pojďme si přečíst tady další část knihy. Jmenuje se Himmler, ochránce židů. Jo? Z dlouhé řady velmi rozmanitých zákulisních jednání a setkání považujeme za nejzávažnější noční schůzku zástupce největší světové židovské organizace N. Mazura s Himmlerem. Vidíme v jejich několikahodinovém jednání vyvrcholení bezpříkladného podvodu spáchaného na osvětimských a jiných obětech. Za necelého půl roku po zbourání továrny na smrt v Osvětimi ponížil se představitel organizace, která měla největší vliv v západních zemích tak dalece, že se osobně dostavil k nejkrvelačnějšímu zločinci lidské paměti. Podal Himmlerovi ruku a několik hodin poslouchal jeho nestoudné lhaní. Od poloviny ledna roku 45 hnala a dobíjela sovětská armáda hnědou bestii a v polovině dubna se náhle ozvalo jakési svědomí, něco, čemu oni říkají ve jménu lidskosti. Prudký nával zájmu o osud právě židovských vězňů, jichž bylo tehdy asi 200 tisíc v nacistických koncentrácích. Jak mohlo dojít k tak náhle změně? Od roku 1942 byli tito vězňové pobíjeni hůře než dobytek. V západních zemích se proti tomu téměř nezvedl ani prst. V posledních měsících války se však židovští vězňové náhle stávali ze všeho lidského materiálu nejcennějším zbožím, které bylo dáno pod zvláštní osobní ochranu říšského vedoucího SS Himmlera. Poslechněme si vyprávění F. Kerstena, zprostředkovatele a účastníka schůzky mezi N. Mazurem a ochráncem židů Himmlerem. V noci z 20. na 21. dubna 1945, v den posledních Hitlerových narozenin, přijel Himmler o 2. hodině ráno na Kerstenův velkostatek Hartswald. Při rozmluvě na dvoře řekl Himmler: válečnou sekeru mezi námi a židy bych rád zakopal. Kdyby to bývalo šlo podle mě, mnohé by se dělalo jinak. Dále pokračuje Kersten. Himmler přátelsky pozdravil Mazura. Dobrý den. A vyjádřil svou spokojenost, že Mazur přišel. Potom jsme si sedli ke stolu. Míru milovně zde seděli u kulatého stolu zástupci dvou ras. Do krve se nenáviděli a každý z nich považoval národ druhého za smrtelného nepřítele. A za nimi stály stíny milionů mrtvých, což vyžadovalo toto zaměření jako oběť, otřásející obraz. V dalším průběhu rozmluvy vysvětloval Himmler, jak on se snažil řešit židovskou otázku vystěhováním a jaké přitom byly obtíže. Mazur namítl, že mezinárodním pravidlům neodpovídá vyhánění lidí ze země, kdy jsou po generace usedlí. Na to odpověděl Himmler tím, že začal mluvit o východních židech, kteří byli nesnesitelným nepřítelem Třetí říše. Tito východní židé pomáhali partizánům tím, že vytvořili podzemní spojení, kromě toho stříleli z get a byli nositeli epidemií, jako například skvrnitého tyfu. Aby se epidemie omezily, byla zřízena krematoria pro nesčetné mrtvé, oběti těchto epidemií. A proto se nám nyní chystá oprátka. Mazur mlčel. Himmler potom mluvil o tvrdosti války na východě a přešel na obranu koncentračních táborů. Měli se nazývat výchovnými tábory, neboť kromě židů a politických vězňů byly tam také kriminální živly. V důsledku tohoto zařízení mělo Německo nejnižší kriminalitu za celá desetiletí. Vězňové museli tvrdě pracovat, ale to musel celý německý národ. Zacházení bylo vždy spravedlivé. Toho Mazur přerušil, byl zřejmě rozrušen a prohlásil, že je nemožné popírat zločiny, které se v táborech vyskytly. Himmler: přiznávám, něco se stalo, ale potom jsem viníky potrestal. Tato ukázka textu Kerstenova deníku postačí k tomu, abychom si uvědomili velikost snahy o opovážlivé falšování historie. Nevěříme, že hlavním cílem jednání byla záchrana tisíce židovských žen z koncentračního tábora v Ravensbrücku do Švédska. To byla pouhá záminka pro veřejnost, předstírání dobročinnosti. Ve skutečnosti šlo o součást jednání ve věci uzavření separátního míru s nacisty, aby sovětská armáda nepronikla příliš hluboko do západní Evropy. Šlo o stejný druh evropanství, které se po deseti letech znovu předstírá ústy politiků i militaristů v západním Německu. Za evropanstvím západoevropských militaristů jsou skryty zájmy monopolistů a kapitalistů. V západních publikacích se píše sice velmi okázale o akcích ve jménu lidskosti, avšak podezřele skromně se mlčí o tragických neštěstích, která se stala v souvislosti s několika málo pokusy o záchranu. Na konci války byly potopeny lodi Cap Arcone a Tilbeck u Libeku. Byly přeplněny vězni z koncentračního tábora Neuengamme. Britské letectvo zasáhlo tyto cíle s vynikající přesností. Nepořízený zájem, nepřirozený zájem různých organizací a jednotlivců z neutrálních zemí v roce 1945 o osud vězňů v koncentračních táborech je legendou, která má tedy ve své konstrukci vážnou trhlinu. Od roku 1942 vědělo se o osudu statisícových a později milionových transportů do Osvětimi, kde byli lidé a zejména děti ničení za úplného nezájmu a trestuhodné lhostejnosti Červených křížů, židovských a jiných buržoázních organizací, vlád neutrálních i válčících států. Lze tedy soudit, že důvěrná jednání o osudu vězňů těsně před koncem války v Německu zneužila vězně pouze jako záminku pro jednání o zcela jiných otázkách. Možnosti uzavření separátního míru, záchrana majetku a některých skupin osob, poválečné uspořádání hospodářských zájmů a politických cílů imperialismu, to vše bylo v duchu protisovětském a proti zájmům pracujících ve všech evropských zemích. V úplném klidu a bezpečí, zcela nerušeně, probíhalo vyhlazování milionů lidí v Osvětimi. Celý svět věděl o tom, že v letech 42 až 44 přivážejí nacisté dlouhé vlaky s tisíci a tisíci mužů, žen a dětí do Osvětimi, aby je tam oloupili a zabili. Jeden zločin páchali nacisté tím, že vraždili. Druhý zločin, jehož velikost nemůžeme ani dnes ještě změřit, páchali odpovědní mužové vlád Velké Británie a Spojených států severoamerických tím, že nepodnikli nic proti tomu, aby provozu vraždění v Osvětimi učinili přítrž nebo aspoň jej přerušili. Já jenom tady vsuvku dám. Jednou budou takto dějiny hodnotit konání těch politiků, s kterými dnes máme co dočinění. 8 let na Ukrajině jenom přihlíželi něčemu, co mělo být na základě minských dohod v pořádku a nemělo se to dít, takhle to řeknu. A přesto se to dělo. A protože se to dělo, tak tam musel jít Vladimír Putin udělat pořádek. A oni po něm plijou. Dělají z Ruska teroristickou zemi a podobně. Rádi by. Přihlíželi, jak tam, a dokonce podporovali vznik nacismu. Dnes ukronacisty financují. Financuje i Česká republika, Slovenská republika, naše vlády utrácí naše peníze a rvou to do křtánu nacistům. Těm, kteří sem potom přijdou a vyřídí si to s náma. Protože i u nás máme nácky a právě tito náckové financují ukrajinské nácky. Je to tak jasné. A přihlíželi tomu a přihlíží a nic nekonali, nic nedělají. A teď všechno maskují rusofobním přístupem k věci. Ignorují chartu OSN, ignorují to, že OSN nic nenamítá proti konání Ruské federace a považuje konání Ruské federace za akt, který je legislativně v pořádku právě podle výsledků uspořádání a podle všech dohod poválečných, které se právě týkají Sovětského svazu, potažmo tedy Ruské federace. Nerušený průběh vyhlazování v Osvětimi musel mít určitou oporu i tam, kde vznikaly transporty lidí odsouzených na smrt. Jako vězňové v Osvětimi jsme nemohli dobře pochopit, že svět tak málo ví o Osvětimi, neboť jinak by zcela určitě proti tomu něco podnikl. Nemohli jsme pochopit, že transporty smrti bylo možné tak snadno sestavovat, nakládat a přivážet, zejména na jaře v roce 1944, kdy sovětská armáda osvobodila již své vlastní území a pronikla do Polska a Rumunska. Zdálo se nám, že s nacisty se spojila nějaká nadpřirozená moc, neboť v Osvětimi se nejen dosahovaly rekordy v zabíjení počtu lidí, ale stále se pracovalo na další výstavbě tábora Birkenau, na zvětšení největších lidských jatek. Neporazitelného vojevůdce Adolfa Hitlera představují sami nacisté v poválečných letech jako nevylečitelného paralytika. Tady je vsuvka. Jeho zdravotní stav je podrobně popsán v knize Kerstenově. Umrčí lepka a věrnost. Autor knihy Himmlerův lékař se dovídá podrobnosti o Hitlerově chorobě. Prý šlo tehdy o nejpřísnější státní tajemství. Z dokumentu vysvítá, že tento geniální politik v úzovkách byl pouhým nástrojem zákulisních sil mezinárodních monopolů. Z dokumentů v archivech, ze svědectví při poválečných soudech a též z bohaté literatury, vydávané v západním Německu za účelem očistit nacisty, jeví se divotvorná válečná síla nacistů zcela prostě. Těsné vztahy mezinárodních monopolů byly hlavní silou při ovládnutí Německa nacismem. Za druhé světové války to byly opět monopoly, které představovaly mocnou oporu režimu a rozhodujícího činitele. V tomto světle jeví se potom provoz v Osvětimi jako jeden ze zločinů páchaných s plným vědomím a souhlasem vedoucích lidí v mezinárodních monopolech. Ve všech zprávách o zákulisních jednáních, intervencích nebo čachrech není ani jediná zmínka o požadavku nebo snaze západních velmocí, neutrálních států, zastavit provoz v Osvětimi. Pokud se mluví o skončení akce plynových komor osvětimských, začali SSáci nabízet teprve v době, kdy už jasně viděli, že Osvětim je ohrožen velmi rychlým postupem sovětské armády. To už miliony splinovaných těl proletěly komíny birkenauských krematorií. Zákulisní jednání v posledních měsících druhé světové války jsou klíčem k poznání poválečné politiky imperialistických kruhů, Lhostejný a chladný postoj k osudu milionu lidí, určených k zahubení v Osvětimi, byl vystřídán na konci války neobvyklou horlivostí ve zdánlivé snaze zachránit zbytky vězňů, zatímco v předešlých letech mohli nacisté zničit každé množství lidí. Různým vyjednavačům ze západních zemí nepřekážela krávavá a špinavá minulost SS-áků. Je velmi nápadné, že se nejvíce jednání se Západem zúčastnili právě kruhy Himmlerovi, tedy vesměs lidé, kteří byli přímými pachateli osvětimských a jiných zločinů. Dáme si písničku, si zahrajeme. Tak, mám tady zrovna, teď se mi tady jedna skytla, tak pojďme.
We are the champions, my friend. And we
Tak, to byli Queenie a Frederico Bulzara, uměleckým jménem Freddy Mercury. Kdo jste byli na tom filmu, tak mi dáte za pravdu, že jeho život byl opravdu divoký. To byla opravdu veliká jízda na čemkoliv. Ale u té písničky, že všichni jsme šampioni, všichni jsme vítězové, co si tak vybavil asi, co se honilo lidem po té válce v hlavách, co, víte, když to skončilo, tak jak si ti lidé v úzovkách oddychli a jediné přání, které měli, aby už nikdy nikdo nedopustil něco tak strašného, co se dělo. Každý to viděl ze svého úhlu pohledu, pochopitelně ten, kdo žil v protektorátu a staral se, byl vyhozen ze Sudet, musel opustit Sudety a žil někde prostě ve skromných podmínkách, mnohdy bez práce, mnohdy na krku svým příbuzným, kteří to ne vždy museli dobře nést, nebo ne vždy byli ochotní to snášet, kdy jezdili lidé z města, kupovali různé věci, směňovali to za jídlo na venkově. Vzpomeňte si na ten krásný seriál Vlak štěstí a naděje, Vlak dětství a naděje, teď já nevím přesně, jak to bylo. A každý to viděl jinak, ten, kdo prošel třeba koncentrákem, tak pochopitelně nemohl dlouho se vypořádat, pravděpodobně, tady to trošku z toho bylo cítit, nemohl se vypořádat s tím, že to přeci musel někdo vědět, že to nemohlo být úplně utajené a že zcela bezpečně někdo někoho kryl. Jak bylo možné to všechno jakoby realizovat bez toho, že by si toho někdo povšiml, že by přišlo hlášení někde z dráhy, že by to někdo, nějaký pozorovatel a podobně. Já jsem tady říkal ten příběh tří vězňů, kteří utekli, podařilo se jim utéct s Osvětimi, dostali se až do Anglie, v Anglii rozvědčíkům, armádním rozvědčíkům, předávali svědectví toho, co je Osvětim, že to je fabrika na smrt. Oni to celé uzavřeli s tím, že to nemůže být možné. Taková věc přeci není možná. Chápete, rozvědčíci? Místo toho, aby rozvědčíci konali, tak ano, kryli to přesně. Byly to zájmy, které Hitler pouze realizoval. To všechno, a teď nechci nikoho vůbec omlouvat, ale jenom chci říct, že to všechno nebylo z Hitlerovo hlavy, že jel podle určitého zadání. Nakonec ta kuchařka je napsaná. Koudenhové Kalergy a další propagátoři panevropství tak jedou na té vlně. No a jsme opět v období těžké lhostejnosti a extrémní agrese proti každému, kdo se snaží burcovat a chce sdělit světu, že prostě dějou se špatné věci, že toto není normální, že jsme v informační válce, jsme v biologické válce a jsme v cenzurní válce. No, to je ta informační de facto, jenom je nějak pojmenovaná. Protože ministerstvo pravdy, tak jako v Německu, které je spojeno s generální prokuraturou, s ústavním činiteli, myslím tedy ústavním soudcem, s ústavním soudem a s ústavními soudci a to všechno dohromady se správním soudem, s policií, je to propletené, je to všechno, to stojí na těžké korupci a vydírání, také na udávání pochopitelně. Teď to má ty samé znaky, jako když to startovalo v tom Německu. Jenže tenkrát s tím nebyly ty zkušenosti. Tenkrát to mohl někdo přehlédnout, ale my to přeci tady všechno víme a my to máme popsané a kdo trošku jenom studoval ty věci, tak mu to musí být extrémně jasné. A nic. Proč tedy ty miliony lidí museli proletět tím komínem? Proč museli zhynout ti lidé v koncentrácích? Proč museli umírat ti lidé na té frontě? Když poučení z toho žádné pro budoucí generace není. Jejich oběť je tedy pošlapána i tou ignorací. Hrůzné, hrůzné, strašné. Stydím se za ty ignoranty, posluhovače, poskoky, patolízali těm náckům. Stydím se za tu skorumpovanou, hnusnou hydru, která nám tady vládne. Stydím se za ty politiky, kteří se nestydí o sobě říkat, že jsou zástupci lidu. Ano, za zvláštních okolností je lidé v nějakých zvláštních volbách zvolili. Schválně říkám zvláštních, protože média z toho celého udělali akci Babiš, antibabiš, následně za Babiše bylo líp, nebo za Fialy bude líp. A lidé, protože jsou v psychologické válce také, tak jsou ovlivňováni různými způsoby. Takovým extrémním tlakem, že volí z toho, co jim předloží média. Ne z toho, co jim předloží ten volební lístek, ale z toho, co předhazují média. Takže se nalezáme ve stejné situaci, se kterou byli konfrontováni lidé v Německu, myslím i v jiných zemích, tedy, ale zejména o Německu, protože je nám nejblíž. V Německu před druhou světovou válkou byli konfrontováni několik let s nastupujícím fašismem. A přestože v Německu také byli odpůrci toho nacismu, řada z nich byla zabita, zavražděna, ať v eutanázních ústavech, ať v kremacích těch koncentráků, jako nepohodlní. A bylo tam spousta lidí, kteří jenom mlčeli a přihlíželi. A bylo tam spousta lidí, kteří kolaborovali s tím nacistickým systémem. Stejně jako dnes kolaboruje spousta lidí s náckovským systémem. Nejsou schopni si uvědomit, že přispívají penězi do sbírek. Na jedné straně jim stát z jejich peněz něco financuje. Ale sami lidé tady u nás vyvěšují ukrajinské vlajky, ukronáckovské vlajky vyvěšují a platí ukronáckům na pofiderních sbírkách svými penězi nacistickou hydru. Ubohost, nevzdělanost, diletantství, negramotnost, nevím, jak to pojmenovat. Laxnost, vůbec jakoby snažit se přemýšlet trochu. Ta kapitola končí jenom jednou větou. Dlouholetá lhostejnost Západu ke všem zprávám o nacistických vyhlazovacích činech byla součástí osvětimského zločinu. A já to podtrhuji, já s tím prostě souhlasím. A je to tu zas. A opět. Takže poselství s Osvětimi. Při velkých neštěstích a přírodních katastrofách překonávají se rozpory v politickém smýšlení, ustupují do pozadí palčivé problémy a národy světa pomáhají postiženým. Neštěstím lze nazvat i to vše, co se dělo v Osvětimi. Ozbrojení mužové zločinné organizace na příkaz a svědomím nejvyšších vládních míst zákeřně ubíjeli matky s dětmi po tisících, desetitisících, statisících. Osvětimští političtí vězňové nechápali nerušený průběh zločinu uprostřed Evropy před tváří civilizovaného světa. Jediné vysvětlení nacházeli v tom, že se nacistům podařilo zachovat nejpřísnější tajemství tajného tábora v Birkenau. Tisíce vězňů se mučilo myšlenkou, jak uprchnout z Birkenau. Odhalujeme však, že bylo jen málo těch, kteří přemýšleli a připravovali útěk tak, aby se svět dozvěděl tehdejší pravdu o Osvětimi. K tomu bylo zapotřebí nejen mnoho znalostí o provozu v táborech, prostředků a poměrné volnosti pohybu uvnitř táborových prostorů, ale i odvahy a politické vyspělosti k uskutečnění útěku. Desítky vězňů uprchly z Birkenau. Někteří zaplatili životem za svůj pokus. Jiným se útěk zdařil a zachránili se. Nad všemi odvážnými činy s Osvětimi, kde měřítka hrdinství byla sotva srovnatelná, stojí trvalý pomník zářícího lidství a veliké statečnosti dvou slovenských chlapců politických vězňů, komunistů, kteří nasadili život, aby zachránili statisíce lidí před osvětimskými pecemi v Birkenau. Rudolf Vrba a Alfred Wetzler, vězňové, kteří byli v táboře pověření vedením vězeňské evidence, se po dobu několika měsíců pečlivě připravovali na útěk. Uprchli z Birkenau dne 7. dubna 1944 v době horčných příprav na příjezdy hromadných transportů z Maďarska. 14 dnů trval jejich odvážný útěk, plný neuvěřitelně dramatických situací, než dospěli k hranicím Slovenska v Beskydech. Jejich hlavním vodítkem při útěku do hor byl osvětimský tábor, zářící v noci svými tisíci žárovkami v plotech ostnatého drátu. Dne 21. dubna 1944 překročili hranice. Vrba a Wetzler uprchli z Birkenau s vědomím tajné vězeňské organizace. Považovali za svou hlavní povinnost oznámit světu všechny podrobnosti osvětimského tajemství. Především upozorňovali na veliké nebezpečí, které tehdy právě hrozilo maďarským občanům, jejichž hromadné příjezdy byly již v Osvětimi hlášeny a v provozu ničících zařízení byla připravena technická zdokonalení pro vrcholný výkon v ničení. Jejich vyprávění o osvětimských událostech působilo však na Slovensku neuvěřitelně. Byli považováni za podvodníky. Nedůvěra se střídala se zděšením. Marně hledali osoby, které by jim uvěřily, aby jejich fakt a varování bylo využito k záchraně statisíců lidí, kteří byli odsouzeni k smrti ještě ve svých domovech. Teprve počátkem května dostali falešné papíry, peníze a možnost volněji se pohybovat. Tehdy projížděli Slovenskem již první vlaky s rodinami deportovaných z Maďarska. Až v červnu se dostalo osvětimským uprchlíkům příležitosti oznámit svou oficiální zprávu západnímu diplomatovi. Papežský nuncius osobně převzal jejich asi 60-stránkový protokol. Setkali se s ním v klášteře ve svatém Juru na Slovensku. Papežský diplomat se osobně přesvědčil o vytetovaných číslech na rukou, vyptával se podrobně na osud kněží v Osvětimi, na počet zahubených osob, na život v táboře, zacházení s vězni a tak dál. 5 hodin trvala tato schůzka. Papežský nuncius plakal a sliboval, že učiní vše, aby osvětimský zločin byl zastaven. K protokolu byly přiloženy plány táborů, krematorií i železničních tratí. Jediným potvrzením diplomatova převzetí zprávy bylo tehdy zveřejnění jejího obsahu ve švýcarských novinách. Nacistický tisk přinesl však v zápětí články, v nichž pravdivost celé informace popíral. V srpnu 1944 odešel Rudolf Vrba do hor, aby bojoval ve slovenském národním povstání. Na zprávu předanou západnímu světu oba uprchlíci zapomněli. Při ověřování materiálu pro tuto knihu jsme zjistili, že autory zprávy, o níž se různí publicisté v západoevropské historicko-politické literatuře zmiňují jako o významné zprávě dvou slovenských uprchlíků, jsou bývalí osvětimští vězňové Rudolf Vrba z Prahy a Alfred Wetzler z Bratislavy, kteří se v roce 1944 nemohli z pochopitelných důvodů na protokol podepsat. Zpráva se dostala až tam, kam byla určena. byla zaregistrována ve Washingtonu u VAR Refi Bart, válečný uprchlický úřad, pod heslem Německé vyhlazovací tábory Osvětim a Birkenau, zpráva slovenských uprchlíků z dubna 1944. V listopadu 1944 byla rozmnožena úřadem prezidenta USA a publikována v tisku. Byla předložena v norimberském procesu 11 Ernst Weizsäcker a spol. Dokument NG 2061. Anglický publicista G. Reitlinger napsal o jejich hrdinském činu. 7. dubna 1944 se podařil dvěma slovenským vězňům, autorům zprávy VAR Refi Bart, útěk z Birkenau do Bratislavy. Jen pomalu prosakovali na veřejnost zprávy o vyhlazování maďarských občanů. Teprve počátkem července, kdy tato akce byla téměř ukončena, uveřejnil spojenecký tisk zprávu o hromadném ničení. Kdyby tisk uveřejnil zprávu dříve, nemuselo 200 tisíc a možná i více lidí opustit Maďarsko. To však nebyla jediná zpráva, kterou byl svět informován o tom, co se v Osvětimi děje. Již v roce 1942 napsal Josef Cyrankiewicz, jeden z vedoucích ilegální vězeňské organizace, podrobnou zprávu o Osvětimské továrně smrti. Zpráva byla odeslána z tábora a prokazatelně došla do Londýna. Zákulisní jednání s nacisty, odporné čachry s vězni, pasivní postoj ke všem zprávám o osvětimském zločinu a poválečný politický vývoj v západním Německu, to vše je jedna fronta. Stojíme na jiné. Ta je vyjádřena také velkými, ale dosud nedoceněnými činy lidí skromných a dodnes většinou neznámých. Adolf Vrba a Alfred Wetzler běželi s holýma rukama z největšího a nejobludnějšího popraviště v historii lidstva. Běželi s osvětimským poselstvím a odevzdali je tak, že se dalo ještě několik set tisíc lidí zachránit. Jde o největší čin osvětimského hnutí odporu. Tak, máme tady jejich osudy. Bach E. von Dem Zelewski, generál SS, velitel armádní skupiny, bojoval proti partizánům, odsouzen v Mnichově k trestu domácího vězení. Becher Kurt, SS, Standardführer, předseda komise pro nákup koní armádě a SS. V roce 1944 až 45 hlavní Himmlerův vyjednavač při prodeji židů za valuty. Nebyl souzen. Berger Gottlob, generál SS, náčelník štábu SS, později vedoucí administrativy Rosenbergova ministerstva pro Rusko. Odsouzen 25 letům žaláře v dubnu 1949. Propuštěn koncem roku 1951, čili za dva roky. Bormann Martin, vedoucí kanceláře nacistické strany od května 1941. Hitlerův osobní tajemník od dubna 1943. Koncem války byl nejmocnějším mužem Německa. Byl přítomen v berlínském bunkru při Hitlerově sebevraždě. Zmizel beze stopy. Odsouzen 30.9.46 v nepřítomnosti k smrti. Na počátku nacistického hnutí byl Hitlerovým soukromým poradcem a finančním správcem. Byl vězněn několik let společně s Rudolfem Hoesem, pozdějším velitelem Osvětimi, kterého protěžoval. Brautingham Otto. Spojovací důstojník mezi SS a armádou, Wehrmachtem. Organizoval deportace obyvatel z Polska a ze Sovětského svazu na nucené práce a do vyhlazovacích táborů. Soudní řízení proti němu bylo zastaveno na jaře 1958. Nyní je ředitelem v bonském ministerstvu zahraničních věcí, specialistou v oddělení Východ. Eichmann Adolf. SS Obersturmbannführer, náčelník oddělení 4A, 4B v RSHA pro církevní otázky. Toto oddělení organizovalo akce masového vyhlazování. Eichmann se chlubil, že organizoval 5 milionů vražd. Uprchl v květnu 1945 z amerického internačního tábora v Alt-Asie. Potom už nebyl dopaden. Jeho manželka pocházela z vesnice Mladá u Českých Budějovic. Z obchodu s vězni měl značné finanční příjmy. Frank Hans, doktor, generální guvernér v Polsku v době nacistické okupace. Byl právním poradcem Hitlerovým, později oficiálním advokátem nacistické strany. Znal mnohá tajemství jejich vůdců. Napsal tisícistránkový rukopis o Hitlerovi. Z doby jeho krutovlády v Polsku zůstal zachován mnoha svazkový deník, který byl při norimberském procesu velmi závažným dokumentem. Byl odsouzen v hlavním norimberském procesu k smrti a popraven dne 16.10.1946. Funk Walter, nacistický ministr hospodářství a prezident Říšské banky, která ukrývala a spravovala kořist po obětech z vyhlazovacích táborů. Byl odsouzen v Norimberku dne 1.10.1945 k doživotnímu žaláři. V roce 1957 byl propuštěn na svobodu. Gebhard Karl, profesor generál SS, Himmlerův přítel z dětství a později jeho osobní lékař. Byl Himmlerovým našeptávačem a iniciátorem pokusů na vězních. Byl odsouzen k smrti a popraven v červnu 1948. Goebbels Josef, doktor, minister propagandy a od července 1944 splnomocněnec pro totální válku. Byl hlavním Hitlerovým pomocníkem při přípravě konečného řešení. Spáchal se svou ženou a 6 dětmi sebevraždu ve sklepě Říšského kancelářství 1.5.1945. 6 dětí otrávila Goebbelsova žena jedem. Jejich zuhelnatělá těla byla nalezena sovětskými vojáky v zahradě podzemního Hitlerova bunkru. Gerdeler Karl, vrchní cenový komisař za nacistického režimu, později hlava nacionalistického spiknutí proti Hitlerovi, které skončilo nezdařeným atentátem. Byl popraven v únoru 1945. Göring Hermann byl až do roku 1933 ministerským předsedou v Prusku, později nejvyšší polní maršál, nejbližší spolupracovník Hitlerův, zmocněnec pro čtyřletý plán, velitel letectva. Po norimberském procesu spáchal dne 15. října 1946 ve vězení sebevraždu požitím jedu. Byl zakladatelem koncentračních táborů. Před koncem války se prohlásil za nástupce Hitlera. Hitler ho zbavil všech funkcí a nařídil zatčení. Hess Rudolf, Hitlerův zástupce až do května 1941, kdy podnikl dobrodružný let do Anglie, aby vyjednával o separátní mír. Byl odsouzen k doživotnímu žaláři v říjnu 1946. V roce 1956 byl ještě vězněn ve Spandau. Kaltenbrunner Ernst, SS Brigadenführer, nástupce Heydricha v hlavním úřadě Říšské bezpečnosti, šéfa policie a SD, odsouzen k smrti a popraven v Norimberku 16. října 1946. Kastner Rudolf, význačný funkcionář židovských organizací v Budapešti, měl úzké styky s nacisty a zprostředkoval Eichmannovi a jeho společníkům obchody s lidmi za devizi a zlato. Po válce byl v Izraeli obžalován pro spolupráci s nacisty a účast na zločinech proti lidskosti. Proces se vlekl několik let, k rozsudku nedošlo. Kastner podlehl následkům atentátu, který byl na něho spáchán v Jeruzalémě na jaře 1957. Keitel Wilhelm, polní maršál, vrchní velitel pozemských armád, podepsal Hitlerův dekret Noc a mlha. Odsouzen k smrti a popraven v Norimberku 16. října 1946. Linden Herbert, doktor, ministerský rada ve zdravotním oddělení ministerstva vnitra. Účastnil se eutanázie a zařizování vyhlazovacích táborů v Polsku. Spáchal sebevraždu koncem války. Milch Erhard, polní maršál, náčelník štábu letectva. Pro účast při provádění pokusů na živých lidech, vězních a pro používání vězňů k nuceným pracem v podzemních leteckých továrnách byl v listopadu 1947 v Norimberku odsouzen k doživotnímu žaláři. 4.9.1954 byl z vězení propuštěn a stal se poradcem zbrojařské firmy Kleckner Humboldt Deutsch AG. Miller Heinrich, SS Obergruppenführer, šéf Gestapa od roku 1935 až do konce. Poslední zpráva o něm je z 29.4.1945 z Hitlerova bunkru. Potom zmizel bez stopy. Nebe Artur, SS Gruppenführer, velitel popravčích čet na území Sovětského svazu, organizoval hromadné vyhlazování plynem, určoval vězně koncentračních táborů na pokusy. Účastnil se spiknutí proti Hitlerovi v červenci 44. Byl prý za to 21.3.1945 popraven. V roce 1946 byl v jeho dřívějším berlínském bytě nalezen amatérský film o provozu v plynové komoře s použitím výfukových plynů. Rauschning Hermann, východopruský magnát a předseda senátu v Gdaňsku. Přihlásil se jako jeden z prvních k nacistickému hnutí a patřil k Hitlerovu důvěrnému kroužku. Jeho osobní ambice nebyly uspokojeny a proto se od hnutí odtrhl. Ve dvou knihách vyložil s děsivou jasností podstatu nacismu. Revoluce nihilismu a Hitler mluví. Jde o rozhovory s Hitlerem v letech 1932 až 1934. Knihy byly vydány v letech 1938 a 40. Byly přeloženy i do cizích jazyků. Množství dokumentárního materiálu po válce prokázalo, že Rauschningovy údaje jsou poměrně spolehlivé. Sautzkl Fritz, nacistický zmocněnec pro nábor pracovních sil a organizaci otrocké práce. Organizoval v okupovaných zemích honby na obyvatele, které odvážel do Německa na práci. Byl odsouzen v Norimberku k smrti a popraven 16.10.1946. Schacht Hjalmar, minister hospodářství v roce 1934 až 1937, prezident Říšské banky do roku 1939, financoval vyzbrojení nacistického Německa, organizoval emigraci Židů, účast na přípravě agresivní války. Byl souzen v Norimberku a osvobozen přes protest sovětského zástupce. V roce 1943 po porážce nacistů u Stalingradu ustoupil do pozadí. Po válce se vydával za Hitlerova odpůrce a napsal o tom obsaženou knihu Sám proti Hitlerovi, která byla přeložena do několika jazyků. Schellenberger Walter. Schellenberg Walter. Nejmladší generál SS, Himmlerův oblíbenec, od roku 1942 šéf tajné služby SS. Byl iniciátorem a organizátorem příprav k vyjednávání Himmlera o separátní mír se západními mocnostmi. Byl odsouzen pro účast na vraždění sovětských válečných zajatců v dubnu 1949 k 6 letům žaláře. V prosinci 1950 byl propuštěn a zemřel v létě 1952 v Itálii. Speer Albert, Hitlerův architekt a oblíbenec. Ve válečných letech 42 až 45 ministr válečného průmyslu. Odsouzen hlavně pro zneužívání vězňů k otrocké práci k doživotnímu žaláři rozsudkem Mezinárodního tribunálu v Norimberku v říjnu 1946. Vysličený Dieter Eichmannův spolupracovník při organizaci vyhlazování prodával lidi za valuty. Organizoval soustředovací akce pro vyhlazování na Slovensku, v Řecku a Maďarsku. Byl odsouzen k smrti v Bratislavě v červenci 1948 a popraven. Jak málo. Tak, pojďme si zahrát písničku. Jak málo jich bylo popraveno, že? Já nevěřím tomu, když spáchali nějakou sebevraždu. Tomu prostě nevěřím. Podle mě to byly jenom krycí manévry, aby se mohli zdekovat. No, to je jiná písnička, která není úplně ta z těch, co mám nejradši. Tak, kapitola 8. Česká otázka. Čteme z knihy Noc a mlha autorů Otty Krause a Ericha Kuhlky. Co řekl Heydrich v Praze 2. října 1941? Hlavní myšlenka pro všechno naše jednání musí zůstat nevyslovena, že totiž tento prostor musí být jednou německý a že Čech v tomto prostoru koneckonců nemá co pohledávat. Ani jeden Němec nesmí Čechovi něco odpustit, právě tak, jako v říši Židům. Nesmí být žádný Němec, který by řekl, ale tento Čech je slušný. Tak takhle to viděl Heydrich. Říšský protektor. No, Hosbachův protokol. Jako zásada musí absolutně platit pro SS-mana poctivost, slušnost, věrnost a kamarádství příslušníkům naší vlasti krve, naší vlastní krve a k nikomu jinému. Jak se daří Rusům, jak se vede Čechům, je mně totálně lhostejné. Pokud je v těchto národech dobrá krev, vezmeme si ji tím, že v případě potřeby vezmeme děti a vychováme je u nás. Žijí-li jiné národy v blahobytu, nebo pojdou-li hladem, zajímá mě jen tak dalece, pokud je potřebujeme jako otroky pro naši kulturu, jinak mě nezajímají. Za přikopání tankového příkopu padne vysílením 10 000 ruských žen, zajímá mě jen potud, zda tankový příkop bude pro Německo hotový. Nikdy nebudeme suroví a bez srdce tam, kde to nemusí být. To je jasné. My Němci, kteří jediní na světě máme slušný postoj ke zvířatům, zaujmeme také slušný postoj k těmto zvířecím lidem. Je však zločinem proti vlastní krvi mít o ně starost a přinášet jim ideály, aby naši synové a vnuci to měli s nimi ještě těžší. Přijde-li ke mně někdo a řekne, nemohu s dětmi nebo s ženami stavět tankový příkop. To je nelidské, neboť potom zemrou. Potom musím říci, jsi vrah vlastní krve, neboť nebude-li tankový příkop postaven, přijdou o život němečtí vojáci, a to jsou synové německých matek. To je naše krev. Toto jsem chtěl SS naočkovat. A jak věřím, naočkoval jsem to jako jeden z nejsvětějších zákonů budoucnosti. H. Himmler. V knize H. Rauschninga Hovory s Hitlerem nalezeme tento úryvek. Budeme si zase číst. Českomoravská pánev bude kolonizována německými sedláky. Čechy vystěhujeme na Sibiř nebo do oblasti Volyňské. Ze střední Evropy musí odejít. Jde o výrok Hitlerův, vyslovený na schůzi vyšších nacistických funkcionářů již v létě 1932. Dokazuje způsob Hitlerova myšlení ještě před uchvácením vládní moci v Německu. Zárodek myšlenky zničení českého národa byl tedy v hlavách nacistů již dávno před zahájením druhé světové války. Toto zjištění je důležité též pro posouzení cílů, které sledovali ti, kdož si vybrali Hitlera do čela státu, průmyslníci, bankéři a generálové. V hlavním norimberském procese bylo rozbití Československa považováno za jeden z nejzákeřnějších zločinů, který vedl k rozpoutání druhé světové války. Zástupce žaloby USA v obžalovací řeči proti hlavním válečným zločincům prohlásil v srpnu 1946 toto. Příklad jejich metod je vidět v tom, jaký plán připravili pro Čechy a Moravu. Tomuto soudu nebyl předložen hroznější dokument průkazního materiálu, který by silněji a přesvědčivěji odhaloval falešnost hesla životní prostor, který byl záminkou pro uloupení Československa. Protože dlouhodobé řešení, to jest úplné vypuzení Čechů z jejich země a jejich nahrazení Němci, nemohlo být uskutečněno ihned pro nedostatek Němců, hledali krátkodobé řešení germanizací zbytku národa. Nahlédněme do několika nacistických dokumentů, abychom poznali, jaký osud připravovali našemu národu. V konečném cíli zničit český národ byli nacističtí politici i generálové jednotní. Měli pouze rozdílné názory na metody a čas k úderu. Dne 5. listopadu 1937 svolal Hitler kruh svých 5 nejbližších spolupracovníků na tajnou poradu. Její průběh zapisoval Hitlerův pobočník, plukovník Hosbach. Byli přítomní generálové Blomberg, Fritsch, Röder a ministři Göring a Neurath. Hitler zdůraznil, že jde o poradu veliké důležitosti. Žádal, aby v případě jeho smrti byl jeho projev pokládán za poslední vůli. Rozvinul nacistickou rasovou politiku o životním prostoru pro národ 85 milionů a upozornil, že jeho prohlášení je výsledkem více než 4letých zkušeností ve vládě. Zpočátku rozebíral situaci německých menšin a nutnosti rozšíření souvislého a zvětšeného sídliště pro germánskou rasu. Vypořádal se s otázkou dostupných surovin a stanovil hlavní úkol. Dosažení rozhodující účasti Německa na světovém hospodářství. Odmítl snahu po zámořských koloniích po vzoru Anglie a Francie a řekl: my nebudeme napodobovat politiku liberálně kapitalistickou, která spočívá ve využívání kolonií. Nejde o podrobování národů, nýbrž o dobývání zemědělsky užitečného prostoru. Bylo by také užitečnější hledat v Evropě území dodávající suroviny, které přímo sousedí s říší a nikoli za mořem, a toto řešení by mělo být uskutečněno v jedné nebo ve dvou generacích. I porážky jsou nevyhnutelné. Ani dříve, ani nyní se nenajde prostor bez vlastníka. Útočník jde vždy proti vlastníku. Otázkou Německa je, kde by mohl být uskutečněn největší možný výboj za nejmenší cenu. Hitler rozebral situaci Anglie a Francie. Uznal, že od Británie těžko lze očekávat kolonie. Je třeba pustit se do války proti sousedům, především proti Československu. Šlo mu jen o přesvědčení opatrných generálů a ministrů o tom, že Anglie ani Francie v rozhodující chvíli nepůjdou na pomoc Československu, ovšem jen tehdy, začneli se i hned, a ne až v letech 43 nebo 45, jak chtěli generálové. Německá otázka, pokračoval Hitler, může být rozřešena jedině silou, a to není nikdy bez nebezpečí. Povedeli sociální napětí ve Francii k vnitřní politické krizi, zaměstná francouzskou armádu a učiní ji neschopnou válčit proti Německu a pak přijde čas k akci proti Československu. Hitler hodnotil s generály situaci v případě konfliktu s Československem a odhadoval chování Francie, Anglie, Polska a Sovětského svazu. Plukovník Hesbach zapsal o tom v protokolu. Vůdce osobně věří, že Anglie a snad také Francie se již se vší pravděpodobností Československa zřekli a že si již zvykli na myšlenku řešení této otázky Německem. Hitler neustále přesvědčoval generály, že není čas čekat do roku 1943. Svět bude rok od roku předvídat naši akci a bude zvyšovat protiopatření. Nikdo neví, jaká bude skutečně situace v letech 1943 až 1945. Jest však jisto, že již déle čekat nemůžeme. Na jedné straně velké branné síly a jejich nutné udržování, rozvoj národně socialistického hnutí a jeho vůdců, na druhé straně vyhlídka na snížení životní úrovně a porodnosti nedává žádné jiné volby, než jednat. Konference se stále vracela k otázce dobytí Československa jako hlavního kroku k dalším úspěšným akcím Německa. Československo bylo hodnoceno jako nebezpečný a dobře vyzbrojený soupeř a jen v případě podařili se je izolovat a zamezit mu pomoc Francie a Anglie, je možno zahájit akci. Uvažovalo se též o pomoci Sovětského svazu, ale ten měl být blokován. A co sledovali nacisté rychlým přepadem Československa? zajistit hranice Německa k dalším výbojům a především posílit hospodářsky i vojensky říši, která byla v trvalé hospodářské tísni. Zápis Hosbachův to jasně vyjadřuje. Ačkoliv obyvatelstvo Československa není řídké, vtělení Československa a Rakouska by přesto znamenalo získání potravin pro 5 až 6 milionů lidí tím, že by bylo provedeno nucené vystěhování z Československa a 1 milionu z Rakouska. Připojení těchto dvou států k Německu znamenalo by politicky i vojensky značnou úlevu. I závěr protokolu této konference znovu dokazuje, že vývoj evropských událostí a zastavení růstu fašismu v Německu závisely pouze na rozhodném postoji Anglie a Francie a československé vlády. Nacistické Německo by nikdy neválčilo, kdyby nebylo přesvědčeno, že Anglie i Francie dají Československo na pospas. Blomberg i Fritsch opakovali znovu a znovu své obavy s pomoci Francie a Anglie. Hitler jim několikrát opakoval, že je přesvědčen o britské neúčasti a že proto nevěří ani ve vojenskou akci Francie. Jeho víra nespočívala v nějaké genialitě, ale v jeho spolehlivých informacích ze strany průmyslníků a bankéřů. Nacisté potom připravovali do všech podrobností přepad Československa pod heslem Fall Green, zelený případ. Jeho součástí byla také zásoba připravovaných incidentů s předem vypracovaným ospravedlněním, porušení mezinárodního práva i spokyny, jak jich využít nacistickou propagandou. Z toho tady v podstatě trošku vypadlává to Polsko. A Polsko sehrálo hlavní roli v tom, že bylo blokována pomoc ze Sovětského svazu. Protože zadavatelem pro Hitlerovy aktivity byla Anglie a Anglie v některých věcech spolupracovala s Francií, Hitler byl nástrojem Anglie, Hitler byl ten, kdo tu špinavou práci měl udělat pro Anglii, tak bylo evidentní, že Anglie mu vyjde vstříc, protože to byl nutný krok. Právě proto, aby měli zdroje, aby měli to, co potřebovali, zabezpečení, jak surovinové, tak pochopitelně strategických záležitostí, jako byly pohonné hmoty a podobně. Takže, kdyby Poláci negarantovali, že přes jejich území nepřeletí jedno sovětské letadlo a nepřejde jeden sovětský voják, tak by asi v tom Mnichově se nic nepodepsalo. Poláci nás těžce zradili. Po Mnichovu. Nacisté nepracovali v době Mnichova a v dalším půlroce pouze diplomatickými cestami. Tehdy vyvíjel horečnou činnost Reinhard Heydrich, šéf krvavého úřadu RSHA, hlavního úřadu říšské bezpečnosti. Šlo o rozsáhlou teroristickou činnost, vyvolávání incidentů a atentátů. O tom, jak Heydrich zasahoval již v roce 1938 a na začátku roku 1939 do českých a slovenských věcí, vypověděl v Norimberku a Naujok, příslušník tajné služby. Začátkem března 1939 nebo 4 až 5 dní před slovenským vyhlášením samostatnosti přikázal mi Heydrich, který byl šéfem SD, abych se hlásil u Nebeho, šéf říšské kriminální policie. Heydrich řekl Nebemu, aby urychlil výrobu výbušnin, které jeho oddělení vyrábilo pro potřebu určitých slovenských skupin. Výbušniny byly v malých plechovkách vážících přibližně 0,5 kilogramu. Dovezl jsem je v automobilu do malé vesnice jménem Engerau, těsně při slovenské hranici u Bratislavy. Bezpečnostní policie, to je Petr Žalka, ano, Engerau je Petr Žalka. Těsně při slovenské hranici u Bratislavy. Bezpečnostní policie měla v této vesnici úřadovny zabývající se činností SD. Odevzdal jsem výbušniny v kanceláři a našel jsem tam skupinu Slováků, včetně Karmazína, Macha, Tuky a Ďurčanského. Bylo mi sděleno, že výbušniny mají být odevzdány Hlinkovým gardám za slovenskými hranicemi pro incidenty, které měly být vyvolány, aby se vytvořila atmosféra pro revoluci. O týden nebo dva později setkal jsem se v Berlíně se slovenskou delegací skladající se z Macha, Tuky, Ďurčanského a Karmazína, kterého jsem již viděl v Engerau. Letěli do Berlína na konferenci s Göringem. Heydrich mne žádal, abych je hlídal a hlásil mu, co se přihodilo během konference s Göringem. Hlásil jsem Heydrichovi podrobně průběh konference. Jednala hlavně o organizaci nového slovenského státu. Můj hlavní dojem byl, že se Slováci sotva dostali ke slovu, protože po celou dobu mluvil Göring. Hitlerovým diplomatům ani Heydrichovým gestapákům nedalo mnoho práce přesvědčit sfašizované luďácké politiky a hlinkovské gardisty o historické nutnosti vytvoření dočasného samostatného státu pod ochranou Třetí říše. Na jak vratkých základech byl vybudován svobodný slovenský stát z milosti nacistů svědčí dokument úřadu hlavního žalobce USA číslo R100. Informace daná nejvyššímu armádnímu veliteli vůdcem dne 25. března 1939. Slovenská otázka, dvojtečka. Není jisté, jak dlouho se vůdce bude cítit vázán smlouvou uzavřenou se Slovenskem. Nejvyšší armádní velitel má dojem, že vůdce by se chtěl zbavit tohoto závazku, jakmile přijde čas, a že bude používat Slovenska jako podkladu pro vyjednávání mezi ním, Polskem a Maďarskem. Prozatím však se má Maďarsko držet zpět. Vůdce souhlasí s navrhovanou hraniční čarou, řeka Váh, v případě, že by Slovensko mělo být rozděleno, východní hranice podle řeky Nitry měla by být hranicí zahrnující Bratislavu. Není úkolem této knihy líčit tragické události, které vyvrcholily Mnichovskou dohodou Anglie a Francie s oběma fašistickými státy, Německem a Itálií. V Mnichově nebyl zachráněn mír, jak byla tehdy klamána veřejnost. Právě naopak, začala tam doutnat první jiskra druhé světové války. Ze mnichovské jiskry rozhořily se i plameny osvětimských krematorií. V Mnichově byly položeny základy k tažení proti Sovětskému svazu. Poraženecká a zrádná politika tehdejší vlády první republiky nedovolila v září 1938 ozbrojený odpor proti tehdy ještě slabým nacistům. Mnoho osvětlých výňatek z Hitlerova projevu k novinářům v Mnichově ze dne 10. listopadu 1938, tedy po obsazení našich pohraničních krajů německou armádou. Tady máme z toho projevu. Naše propaganda pracovala letos mistrně a i tisk se bezvadně zhostil své úlohy. Když jsem denně pročítal německé noviny, uvědomil jsem si zaprvé, že působení tisku bude mít trvalý vliv na německý lid, za druhé, že se vliv našeho tisku projeví také v zahraničí a za třetí, že působení tiskové ofenzívy nemohou odolat nervy odpovědných pánů v Praze. Díky bohu, že tam všichni rozumějí německy a že čtou náš tisk. Slyšeli jsme denně, jak ku příkladu pan Masaryk telefonoval se svým tiskem a říkal, nedá se nic dělat. Samozřejmě, Němci s jejich šílenou propagandou. Nevěří se nám, všechno je ztraceno. Můžeme vysvětlovat, jak a co chceme, můžeme si duši vymluvit, všechno je pro kočku. Němci všechno zakryjí a tak dál. Mohl jsem se denně přesvědčovat, jaký je účinek naší propagandy a hlavně tisku. Nakonec ovšem rozhoduje vždy výsledek a ten je, pánové, úžasný. Je to fantastický úspěch. Je tak obrovský, že její přítomnost ani nemůže zhodnotit. Velikost a dosah tohoto úspěchu jsem si uvědomil prvně, když jsem stál uprostřed českého opevňovacího systému betonových bunkrů. Teprve tam jsem poznal, co to znamená dobít téměř 2000 kilometrů opevnění bez vypálení jediného ostrého výstřelu. Propagandou postavenou do služeb naší myšlenky jsme tentokrát dobili 10 milionů lidí a přes 100 000 kilometrů čtverečních území. Území Čech a Moravy přikládali nacisté neobyčejný význam. V době války vládli z taktických důvodů podle svého hesla podcukrovaný chléb a bič na Čechy. To znamenalo drobné lstivé ústupky a současně brutalita postupného omezování a zatlačování. S okázalým zahájením konečného řešení židovské otázky téměř současně probíhala tajná jednání mezi nacistickými orgány o tom, jak se Čechů zbavit, jak je vypudit, poněmčit a z velké části i zahubit český národ. Nebylo pouhou náhodou, že Hitler poslal v roce 1941 do Prahy Heydricha, nacistu silnějšího než byl Himmler. Heydrich byl sice Himmlerův podřízený, vedl hlavní úřad říšské bezpečnosti, byl však pro Himmlera nebezpečným soupeřem, měl přímý přístup k Hitlerovi, byl to muž nacistické budoucnosti. Heydrich byl Hitlerův pověřenec pro řešení židovské otázky. Několik dokumentů ukazuje, že nacisté se zabývali českou otázkou ještě před příchodem Heydrichovým do Prahy. Je však velmi patrný rozdíl v nacistických úvahách před jeho příchodem a po jeho nastoupení v Praze. Pojďme si zahrát písničku, máme minutu po půl. Tady.
S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád. A do řeky se světla sokan budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná lásku. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš. Jak často nechávám se tebou dostrat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást. A pak smoknou má lásko. Krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání opouštíš. Spod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat. Nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. To já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívat. A kdyby do očí, jo, to by zkoukala, kam už jsem spát. Na záda ti nechty napíšu, miláčku, jméno. A podepíšu na čas rozloučení věrný slib. Že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou. Že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás. A pak smoknou má lásko. Do koho je umlčí krán, když je opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, je než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnu, aby slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás, a pak smoknou má lásko. Do koho bude umlčí krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní.
se nemusím připomínat, že zpíval Honza Nedvěd, ale teď komunikuju teďko na Skypeu s posluchačem, takovým hodně aktivním posluchačem z Německa. A přečtu tady jenom část toho, co se tady píše. Právně, že by Karel Světička mohl právně doložit nějaké zločiny proti lidskosti, což ostatně stejně nikam nevede, protože nějakou žalobu to šílenství neskončí, nebo žalobou to šílenství neskončí a stejně nebude nikdo potrestán. Pokud se to zmanipulované stádo nezastaví a nezačne používat vlastní mozek, tak nebude nadále jinak jednat. Co víc musíme ještě dokazovat, když máme dva hlavní vynesené dokumenty. Smlouva Evropské unie s Pfizerem. Nezačerněná v plném znění. A Pfizerovy interní dokumenty s vlastními studiemi o škodlivém působení covidové vakcíny na lidský organismus. K tomu máme stovky nepříznivých údajů z desítek studií různých států a institucí. Británie, Skotsko, Izrael, Austrálie, Itálie, RKI, VARS, FDA, EMA. A které to vše dokládají. Dnes je tedy definitivně jisté, že ti vypravěči z pikleneckých pohádek měli skoro jako vždy pravdu, ale nikdo ji nechce slyšet a tento zrůdný systém běží nadále bez zádrhlu do katastrofy. Bohužel do té propasti strne i nás, pokud se tomu nevzepřeme, v určité inteligentní formě odporu, kdy za podpory informací, vlastní zodpovědnosti a inteligence můžeme ještě stále zabránit té hrozivé srážce z blbci. Nyní tu již běží další vakcinační kampaně. Štědře placené vládou. 35 milionů euro v prvním kole. Já se ale ptám, není to trestné, když ti stát dělá nabídku na smrt? Ještě tě sice nenutí, ale on už má instrumenty na to, když se vzepřeš. Klame tě informacemi o dezinformacích, které jsou fakty, a přetavuje iluzorní demokracii do totalitární podoby? Proč jsem to četl? Už jste ode mě slyšeli xkrát, že se nalezáme v nacizované společnosti. Toto je nacismus v praxi. A já jsem tady říkal, myslím v sobotním vysílání, že je to zdokonalené, to, co žijeme teď, jakoby to je zdokonalená forma těch osvětinských a dalších továren na smrt. Tenkrát si museli lámat hlavu, jak ta těla spálit, jak je zničit a tak dál. Dneska nás okrádají na veliko na daních. Okrádají nás na veliko uměle vytvolanými krizemi, protože vykrádají naši budoucnost, vykrádají naše naspořené peníze, vykrádají naši práci, naše podnikání. Toto všechno vykrádají, protože ničí kupní sílu peněz, které tady máme k dispozici, kterými jsme se zabezpečili na budoucnost, kterými na základě kterých žijeme, pořizujeme si prostě věci každodenní potřeby. Takže stejně jako v tom koncentráku, tam si vzali ty lidi jenom to, co unesli, nás vykradou úplně. Úplně nás vykradou. A potom nás postříkají nějakou sračkou a zbaví se nás. Teď toto je úplně jasné. A ty lidi, kteří tomu uvěří, nechají se naočkovat, tak si rozhodli o své smrti sami, čili oni v podstatě jenom tou cestou těch doktorů dodávají ty eutanázní injekce, které jsou buď s okamžitým účinkem nebo s odloženým účinkem. A rodiny se starají o těla zemřelých. Nemusí se starat oni. Postará se každá rodina. Zase to zaplatí ta rodina. Geniálně vymyšleno. Chemizují nám tady potravu už dávno. Toto je finálová aktivita. Finální aktivita. Je to od těch samých lidí, jsou to ty samé rody. Je to ten samej modus operandi, akorát je to inovovaný na možnosti a řeknu, je to zdokonalené na dnešní dobu. Zatím vším hledejte nacistickou hydru. Toto je nacismus 21. století. Pojďme si číst o tom nacismu 20. století, abychom se lépe mohli v té věci zorientovat. Děkuju za ten příspěvek, děkuju i za to, co mi tady kolega překládá. Protože od něho hodně čerpám. Ale i řada z vás mi posíláte velmi zajímavé věci. Další kapitola, podcukrovaný chléb a bič. Henleinová sudetoněmecká strana byla pouhou filiálkou říšské nacistické strany. Henlein byl vykonavatelem Hitlerových rozkazů. Německé plány, namířené přímo proti podstatě národní existence, směřovaly k tomu, aby jméno Čech bylo vymazáno z povrchu světa. Tradiční snahy německého imperialismu germanizovat všechny kraje, když se jim podařilo zmocnit, tkví hluboko v historickém charakteru německých feudálů. Tady je k tomu poznámka. Ve středověku pod záminkou hlásání kříže zničili polabské Slovany. Řád německých rytířů tento bojový předvoj germanizace ovládl východní Prusy. Tak vznikl základ německého typu Prušáka, který postupem doby ovládl celou německou zemi. Nacisté byli pokračovateli těchto snah. Hitlerovi a jeho druhům podařilo se získat pro své myšlenky značnou část německého národa, který dlouho věřil v uskutečnění tisícileté nadvlády, pro níž dobrovolně proléval krev, obětoval život i majetek. Násilným zabráním českých zemí stalo se Rakousko střediskem snah usilujících o pronikání německého živlu jak do českých zemí, tak i do oblasti jihovýchodní. Ve Vídni byl organizován složitý aparát sdružující jak státní činitele, tak i činitele nacistické strany, jejichž úkolem bylo třídit a usměrňovat němectví. Za tím účelem byly organizovány ve Vídni Společnost pro jihovýchodní Evropu pod vedením Baldura von Schiracha. V Čechách za okupace Německá hospodářská společnost pro Čechy a Moravu s pobočkou pro Moravu v Brně. Obě tyto společnosti jednaly z iniciativy a na příkaz K.H. Franka. Navenek pracovaly tyto společnosti na poli hospodářském a kulturním. Ve skutečnosti však usilovali o násilné poněmčení českých zemí a násilné vyhnání českých obyvatel z vlasti. K.H. Frank tyto snahy vyslovil otevřeně na zasedání Německé hospodářské společnosti pro Čechy a Moravu, pravil. Tyto země musí se stát v budoucnu podle staleté historické tradice jádrem i srdcem pevniny v německém zájmu. Že tyto snahy nebyly jen liché a že se o nich vážně uvažovalo, je zřejmé z toho, že již 10. října 1940 na zasedání u říšského protektora se jednalo o řešení české otázky. Podle zápisu vojenského zplnomocněnce generála Friedrichiho K.H. Frank narýsoval německý plán na řešení české otázky trojím způsobem. Za prvé, zgermanizování Moravy. Pro český národ ponechat jenom zbytek Čech. Tím by bylo dosaženo přímého spojení rakouských Němců s Němci ve Slezsku a český národ by byl izolován. Za druhé, úplné přesídlení Čechů z českých zemí a jejich nahrazení německým obyvatelstvem. A třetí krok, asimilace českého živlu tak, aby část národa vhodná pro germanizování byla poněmčena. Zbytek, zejména inteligenci, kterou by nebylo možno získat pro nacistickou ideologii, jednoduše vyhladit všemi prostředky. Hitler se rozhodl pro třetí způsob, který nejlépe vyhovoval německým plánům. Rozhodl se pro dočasné zachování autonomie protektorátu. Přípravou germanizace pověřil přímo kancelář říšského protektora. Německé plány byly uskutečňovány i ve směru prvního návrhu, to jest omezení českého národa na prostoru Čech. Tomu nasvědčuje německý plán na uskutečnění komunikačního spojení německých oblastí, rakouských a slezských. Při jeho uskutečňování bylo vyvlastněno široké území pásu, táhnoucího se napříč Moravou. Na něm měla být vybudována dálnice Vídeň-Vratislav. Práce byly zahájeny, avšak za války se v nich nemohlo pokračovat. Pod záminkou zřizování vojenských cvičišť byla provedena ve středu Moravy v oblasti Drahanské Vysočiny násilná evakuace 32 obcí. Přitom bylo vyhnáno od vlastních krbů 5019 rodin v počtu asi 20 000 obyvatel. Stejným způsobem bylo jednáno i v Čechách. Vyklizení širokého klínu země mezi Sázavou a Vltavou na Sedlčansku a Benešovsku pro zřízení cvičiště SS mělo podobný účel. Němci povolaní z Besarabie a jiných končin byli usídlováni v českých krajích. Tvořili tak organizační síť, na níž v pozdějších dobách měla být navázána úplná germanizace země. Závažným dokumentem je přípis, vyhotovený a podepsaný generálem Friedrichem z 12. července 1939, tedy z doby, kdy Německo nebylo ještě ve válce. Obsahuje všechny úmysly na germanizování Čech a Moravy. Na rozdíl od pozdějších plánů předpokládá ještě mírovou germanizaci. Pozvolným převáděním českých zemí do německého prostředí, ať už jakýmkoliv způsobem, výhodami v zaměstnání a podobně, byl by český národ rozvrstven tak, že by nikde netvořil souvislou skupinu a v druhé generaci by již byl poněmčen. Generál Friedrichi prohlásil s naprostou otevřeností. Po 1000 let žijí Češi a Němci v českomoravském prostoru. Nikdy se nemilovali. Většinou se nenáviděli. Tak tomu bude i v příštích letech, nebude-li tato otázka zplna řešena. Dosavadní způsoby zklamaly, ať už byly podnikány německými císaři, papeži, Habsburky nebo Čechy. Důvod pro oboustranný odpor obou národů spočívá v otázce prostoru a je odůvodněn i národnostně. Je zbytečné hádat se, kdo je vinen. Vždyť ta národnost, která měla moc, využívala své převahy, aby národnosti, která podlehla, vnutila svou národní vůli, aby svůj vlastní blahobyt pozvedla na útraty slabšího a aby se přitom odškodňovala za utrpené škody. Tím byla nenávist poraženého rozněcována a ten lstivě a netrpělivě čekal na nejbližší příležitost, až by bylo možné úlohy vyměnit. To byla a je hra sil v českomoravském prostoru. Nyní je Němec neomezeným pánem v českomoravském prostoru a stojí před rozhodnutím, jak by problém vyřešil s konečnou platností. Generálův plán z července 1939 byl poměrně mírný proti dalším již konkrétnějším plánům, které vznikaly těsně před splanutím druhé světové války. Je velmi příznačné, jak nacistické choutky prudce vzrůstaly od roku 1938 do roku 1942. Předkládáme opět několik nacistických dokumentů, které svou otevřeností zcela jasně ukazují neslýchané fašistické cíle ve slovanských zemích. Tajná vojenská záležitost. Splnomocněné zbrané moci u říšského protektora v Čechách a na Moravě. Praha 15. října 1940. Šéfova záležitost. Smí být projednáno jen prostřednictvím důstojníka. Týká se zásady politiky v protektorátě. V úřadě říšského protektora se konala dne 9.10. tohoto roku služební porada, při které státní tajemník SS Obergruppenführer K.H. Frank přednesl návrhy, jejichž smysl možno takto rozvést. Od vytvoření protektorátu Čech-Morava přednesli k vyřešení českého problému stranické organizace, hospodářské kruhy i ústřední úřady v Berlíně nejrůznější náměty. Říšský protektor zaujal k těmto rozličným návrhům ve svém pamětním spise po zralé úvaze stanovisko. jsou v něm uvedeny tři možné způsoby řešení. Německé proniknutí Moravy a zpětné vysídlení části českého národa na zbytek Čech. Toto řešení, při kterém by český problém, byť i v menším měřítku, zůstal nevyřešen, je třeba označit jako neuspokojivé. Za B. Proti totálnímu řešení, totiž proti vysídlení celého českého národa, mluví rozličné důvody. Pamětní spis dochází k názoru, že je proto v dohledné době neuskutečnitelný. Za C. Asimilace českého živlu, to je pohlcení asi poloviny českého národa Němci, pokud by to mělo význam z hlediska krve a hodnoty. To by se také dálo zvýšeným pracovním nasazením Čechů na území říše, s výjimkou pohraničních území v Sudetech. A tím by se dosáhlo roztříštění uzavřeného českého národního celku. Druhá část českého národa musí být nejrůznějšími způsoby zbavena moci, vyřazena a vystěhována ze země. Toto platí zejména pro rasově mongoloidní skupiny a pro velkou část intelektuálů. Intelektuálové, jejich smýšlení lze sotva získat, činí si neustále nárok na vedení ostatních vrstev národa, brzdili by rychlou asimilaci a stali by se přítěží. Živly, které by se stavěly v cestu zamýšlené organizaci, musí být ostře podchyceny a vyřazeny. Označený vývoj znamená přirozeně zvýšený příliv Němců z říšského území do protektorátu. Vůdce rozhodl vyřešit český problém, a to podle bodu C, asimilací. Rozhodl, že při zachování vnější autonomie protektorátu bude germanizace prováděna příští léta jednotně úřadem říšského protektora. Pro vojenskou branou moc nevyplývají z výše uvedeného rozhodnutí žádná zvláštní opatření. Je to linie, která byla zdejšími kruhy vždy obhajována. V této souvislosti poukazují na svůj pamětní spis Česká otázka, je přiložen, který jsem zaslal dne 12.7.1939 pod číslem 6/39 šéfovi vrchního velení branných sil. Vojenský zplnomocněc při úřadě českého protektora Čechy a Morava generál Pichoty Friderici. V průběhu války, kdy nacisté vyzkoušeli a prakticky zavedli rychlé hromadné hubení civilního obyvatelstva, dal Himmler svým rasovým a přesídlovacím úřadem vypracovat plán na přesídlení 50 milionů příslušníků slovanských národů. Byli tím míněni Poláci, Češi, Bělorusové a Ukrajinci. Pojem přesídlení zastíral skutečné fyzické vyhubení příslušníků těchto národů, kteří měli být, pokud byli práce schopni, postupně ničeni prací a ostatní měli být ošetřeni ve vyhlazovacích táborech po vzoru Osvětimi Birkenau. Část textu, sice šíleného, avšak nacisty uskutečnitelného plánu, zní: přesídlení 50 milionů příslušníků slovanských národů. O české otázce. Je to Himmlerova stylizace jeho úvah? Jo, to je vlastně nějaký biletin. Aha, Varšava 1949, jo, to je jedno. Podle obecných názorů velká část Čechů, pokud nejsou rasově pochybní, musí být poněmčena. Předpokládá se, že v úvahu by přicházelo asi 50% českého obyvatelstva. Uvažuje-li se o tomto počtu, zůstalo by 3,5 milionu Čechů, kteří se zřetelem k tomu, že se s jejich poněmčením nepočítá, museli by být postupně odstraněni z prostoru říše. Děli přitom okruhy české inteligence, tu je třeba počítat se zvláštním nebezpečím. Skutečné nebezpečí hrozící ze strany Čechů se projeví méně v podobě aktů násilí, které se vyskytuje u Poláků, ale nedá se upřít, že česká inteligence je plná fanatické nenávisti k německému národu a dlouhou dobu ještě taková bude. Často se vynořují plány rasově nežádoucí Čechy vysídlit do východních terénů. To nepřichází v úvahu, pokud jde o integraci. Bude se muset spíše volit cesta, která je vhodná též v poměru k nežádoucí polské inteligenci, to je cesta emigrace do zámoří. Pokud jde o neškodné české rolníky, řemeslníky, průmyslové dělníky a podobně, není třeba pochybovat z tohoto hlediska, že je možné je zapojit do práce a právě tak je usídlit ve východních terénech, s nimiž se počítá jako s německým osídlovacím prostorem. Je třeba uvážit, zda by Češi neměli být přesídleni do terénu sibirského, kde žijíce roztroušeně spojili by se Sibiřany a tímto způsobem přispěli by ještě k tomu, aby se Sibiřané ještě více vzdálili Rusům. To je Himmlerova stylizace jeho úvah, je tak těžkopádná, že překlad při snaze o nejvyšší věrnost nemůže být jazykově čistý. Přátelé, to je z dnešního čtení o obludné hydře nacistické vše. Je to neskutečný. Tady píše ještě Honza. Přimlouvám se, aby příštím čtením byly nějaké slovanské pohádky. Tohle čtení je děsné, těžké, náročné, ale potřebné. Děkuji. Honzo, děkuji za pochopení. Přesně o to tady běží. Takže došli jsme až k české otázce. Ano, Česká republika, Čech jako takový, měl být zničen a měl být vymazán. Toto opět leze z díry. Toto opět nám tady organizují. Takže přátelé, mějme se na pozoru, nedejme jim mě zadarmo. Je potřeba si umět ty věci pospojovat a je potřeba, opravdu potřeba, se jim vzepřít a postavit. Já vám k tomu přeji pevné nervy, pevné zdraví, hodně sil. A za týden budeme v tom čtení opět pokračovat. Za chvilku po písničce budu předávat Vítkovi, takže doufám, že Vítek to téma bude mít trošku jemnější. Mějte se krásně, zítra se s vámi budu těšit naživo. Vlastně, jo, naživo s i-show bychom měli být, doufám. Takže zítra s i-show od 17 hodin a potom od 21 hodin budu mít opět smršť takovou skládačku informací, aby jsme si s tou udělali nějaký obrázek. Mějte se krásně, já se s vámi loučím od mikrofonu z komentovaného čtení. Petr Václav.
Rozlila se noc, kočky jdou psímu vínu na pomoc. Vypnuli elektřinu, tma je netopír, drží se harlekínům za klopy. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát, necháme pravdu vínu, budeme jen lhát o tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. ti ve tmě říkat, jak mířím ke hvězdám. A sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.